Haleluya, shalom semua. Semua dalam keadaan yang baik, amin. Semuanya diberkati Tuhan. Siap belajar firman Tuhan ya? Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mencari. Dan saya berdoa biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dicari Tuhan, amin. Nah, mari kita buka satu ayat Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-18 ayat ke-21. Nah, cerita dari ayat ini adalah pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa. Begitu banyaknya bangsa ini, begitu banyaknya orang-orang ini, dan mereka semua datang sama satu orang yaitu Musa. Sampai pada akhirnya datanglah mertuanya Musa. Melihat situasi itu, lalu mertuanya Musa berkata, tidak baik yang kau lakukan ini. Karena pekerjaan ini gak bisa ditanggung oleh satu orang, tapi harus dibagi. Nah, lalu mertuanya Musa berkata, angkatlah orang-orang yang akan menjadi wakilmu untuk mereka mendapat tanggung jawab dan mendapat kepercayaan. Sama-sama bilang tanggung jawab. Sama-sama bilang kepercayaan. Sekali lagi bilang tanggung jawab, kepercayaan. Nah, saya berdoa biarlah ini yang akan Tuhan berikan buat kita. Tanggung jawab dan kepercayaan. Amin Bapak Ibu. Anda mungkin tidak ambil bagian dalam pelayanan di gereja, tapi saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Di rumah Anda ada tanggung jawab, ada kepercayaan Tuhan. Di tempat kerja Anda ada tanggung jawab, ada kepercayaan Tuhan. Di lingkungan Anda, di keluarga besar Anda, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, ada kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi itu semua diberikan kepada, ayat 21 dikatakan, kau carilah dari seluruh bangsa itu. Nah, ini dia orang-orang yang dicari Tuhan. Di mana dikatakan orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Yuk Bapak Ibu, kita akan melihat tiga hal ini. Orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Maka orang-orang inilah yang akan diberikan tanggung jawab dan kepercayaan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat yang pertama, cakap dan takut akan Tuhan. Cakap dan takut akan Tuhan. Kenapa? Ini sudah dipisahkan. Oh, orang yang cakap dulu, baru orang yang takut akan Tuhan. Enggak, ini tidak dipisahkan. Karena ini adalah sebuah kesatuan. Orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Enggak boleh cuma cakap doang. Enggak boleh juga cuma takut akan Tuhan doang. Tapi dua-dua harus bersamaan. Kualitas kehidupan dan kualitas iman harus seimbang. Kualitas kerohanian dengan kualitas kehidupan harus berjalan seimbang. Bahkan Roma pasal yang ke-12 ayat ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berkata semua berasal dari roh kita. Dari roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala mengakibatkan orang kerajinannya gak kendor. Jadi bohong kalau ada orang bilang rohnya menyala-nyala tapi pemalas. Itu gak mungkin ada Tuhan di dalamnya. Bilang kanan kiri, yang malas masuk neraka. Gak bisa. Semua harus seimbang. Cakap takut akan Tuhan. Gak baik hanya mengandalkan kehidupan. Gak baik hanya mengandalkan iman. Semua harus berjalan bersama-sama. Bahkan saya mempercayai orang beriman pasti dituntun Roh Kudus. Pasti ada kualitas dalam kehidupannya. Haleluya. Pokoknya gak boleh ada yang malas. Nah, cakap. Kenapa Alkitab berkata cakap? Kenapa Alkitab memakai kata cakap? Karena ternyata cakap ini beda dengan bakat, Bapak Ibu. Cakap itu bukan bakat. kita sering ngomong kan, wah dia mah berbakat, wah dia mah memang gak perlu susah payah aja bisa ini itu. Nah, Alkitab gak menuntut bakat dari kita, tapi Alkitab berkata cakap. Nah, apa itu cakap? Cakap adalah hasil dari kerajinan. Makanya orang yang ada roh Tuhan di dalamnya pasti cakap. Kenapa? Karena dia rajin. Biarlah, janganlah kerajinanmu kendor, kata Tuhan. Rohmu harus menyala-nyala. Jadi gak mungkin ada orang rohnya menyala-nyala tapi malas. Dia pasti rajin. Orang rajin pasti cakap. Orang cakap itu bukan orang yang sempurna. Cakap itu adalah hasil dari melakukan salah berkali-kali. Melakukan salah berkali-kali. Artinya, maka dari dua poin ini aja, setiap kita gak ada yang bisa menolak, betul gak? Setiap kita gak ada yang bisa bilang, oh itu bukan saya Pak. Enggak. Setiap kita masuk dalam kualifikasi ini. Kalau kita mau rajin. Tapi Pak, saya bikin salah berkali-kali, gak apa-apa. Cakap juga adalah hasil dari melakukan kesalahan berkali-kali. Tapi cakap adalah hasil belajar memperbaiki kesalahan berkali-kali juga. Amin Bapak Ibu. Bikin salah itu biasa. Kesokan itu dibilang, bikin salah biasa. Gak apa-apa, salah bukan akhir dari kehidupan Anda. Tapi seringkali kita tuh pengecut, Pak, Bu. Waktu bikin salah, kita gak mau memperbaiki kesalahan kita. Kita langsung beranggapan dan berpikir ini adalah akhir dari segala sesuatunya. Padahal Alkitab gak bilang begitu. Cakap adalah sebuah sikap kita, karakter kita. Rajin, terus melakukan, tekun. Salah berkali-kali, gak apa-apa. Tapi juga berkali-kalilah belajar memperbaiki kesalahan Anda. Amin Bapak Ibu. Sampai sini bisa ikuti? Maka saya bisa pastikan tidak ada manusia terpuruk karena kesalahannya. Manusia terpuruk karena kemalasannya. Setuju Bapak Ibu? Gak ada manusia terpuruk karena kesalahannya. Dia terpuruk karena kemalasannya. Nah, cakap dan takut akan Tuhan. Sekarang kita lihat takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah menyadari keberadaan Tuhan. Sesederhana itu. Takut akan Tuhan itu bukan yang artinya sebuah ketakutan atau kita ada di gereja terus berarti takut akan Tuhan. Kita berdoa terus berarti takut akan Tuhan. Enggak. Takut akan Tuhan adalah menyadari keberadaan Tuhan. Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Makanya Tuhan kita tuh luar biasa. Dia menuntut cakap dari sisi yang sama dikatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, pengetahuan apa yang harus kita miliki? Pengetahuan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kita bisa begini, kita rajin karena kita sadar Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Setuju Bapak Ibu? Karena alasan orang biasa gak rajin adalah buat apa rajin gak dibayar, buat apa rajin gak ada untungnya, buat apa rajin sia-sia. Enggak. Kerajinan kita bukan buat manusia. Kita rajin karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kerajinan Anda di rumah bukan buat suami, bukan buat anak, bukan buat mertua, tapi karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kerajinan kita di kantor bukan buat atasan, bukan buat pengawas, bukan buat gaji, tapi karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan pun ketika kita melakukan kesalahan, percayalah Tuhan itu ada. Amin Bapak Ibu. Pak Bu, kita mesti agak bereskan sisi ini. Bahwa Tuhan gak sekejam yang setan mau coba kasih tahu sama kita. Setan coba bisikin kita membuat seolah-olah kita harus jadi orang yang gak bikin salah. Sekali bikin salah, Tuhan langsung benci sama kita. Sekali bikin salah, Tuhan langsung palingkan wajahnya dari kita. seakan-akan Tuhan sebegitu harus menuntut kita sempurna. Enggak. Coba sama-sama tepuk dada bilang begini, enggak apa-apa bikin salah. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Saya bukan berarti memperbolehkan bikin salah, tapi kalau Anda sudah bikin salah, bertobat. Bukannya takut lalu seakan-akan Tuhan menjadi pribadi yang menyeramkan. Enggak, Dia tetap mengasihi saudara berkali-kali pun saudara bikin salah. Kalau saudara berkali-kali bikin salah, bukan Tuhan enggak mengasihi saudara, saudara enggak mengasihi Tuhan. Amin. Kita kadang bikin salah, lalu kita lempar kesalahannya sama Tuhan, seakan-akan berkata, oh Tuhan gak mengasihi saya. Enggak, kita yang gak mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan, Dia selalu mengasihi kita. Bahkan, tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Lanjutan dari ayat itu dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda masih mengasihi Tuhan, waktu Anda bikin salah, Anda pasti akan tetap kembali kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya sangat mempercayai, kalaupun kita bikin salah berkali-kali, kita harus bersedia diajar, dituntun, dan diarahkan oleh Roh Kudus untuk memperbaiki kesalahan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau dengar saya doa berkat setiap kali, saya tidak akan pernah bosan berkata, penuhlah dengan Roh Kudus. Karena Dia akan mengajar, menuntun, mengarahkan, menghibur kita dalam setiap perkara kita, memperbaiki kesalahan kita. Amin Bapak Ibu. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan berjaga sedemikian rupa dalam kehidupannya. Pasti akan berjaga-jaga. Karena takut akan Tuhan yang diminta bukan yang muncul dari pikiran, tapi dari hati. Cakap dan takut akan Tuhan, bukan ketakutan dari pikiran tapi dari hati. Bukan rasa takut tapi rasa hormat. Itu yang Tuhan cari. Rasa hormat kepada Tuhan. Beda sekali. Sehingga takut akan Tuhan yang Tuhan minta bukan kehadiran Tuhan yang sewaktu-waktu tapi setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu. Mari Bapak Ibu rubah pemikiran kita bahwa bukan hanya sekedar, oh takutlah waktu di gereja, enggak. Takutlah waktu kebaktian, enggak. Tapi setiap waktu. Setiap waktu. Sadarilah Tuhan selalu ada setiap waktu. Setiap waktu. Dia enggak datang dan pergi, Dia enggak naik dan turun. Dia itu ada selalu di kehidupan kita. Yang pertama, cakap dan takut akan Tuhan. Mari kita lihat yang kedua yang Tuhan cari, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Amsal 28 ayat ke-20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara mau mendapat banyak berkat, dapatlah dipercaya. Maafkan Bapak Ibu, maafkan. Banyak orang berpikir, banyak berdoa dapat banyak berkat. Persoalannya setelah dia berdoa dan amin, hidupnya tetap gak bisa dipercaya. Karakternya tetap buruk. Maafkan Bapak Ibu, ada orang berpikir, oh banyak pelayanan nanti banyak dapat berkat. Persoalannya adalah begitu selesai pelayanan, hidupnya tetap gak bisa dipercaya. Persoalan dapat dipercaya tidak. Ini persoalan karakter. Persoalan karakter Bapak Ibu. Tanggung jawab. Bolehkah sama-sama bilang tanggung jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawab seharusnya mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita jadi orang yang dapat dipercaya. Karena hanya orang yang bertanggung jawab yang dapat dipercaya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang ada roh Tuhan di dalamnya, enggak mungkin dari karakternya enggak keluar hal-hal yang Tuhan cari. Cakap takut akan Tuhan, dapat dipercaya. Harusnya itu secara natural ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah orang yang bertanggung jawab tidak akan pernah melakukan sebuah kesalahan? Enggak. Bahkan orang yang bertanggung jawab akan sering melakukan salah. Cuma perbedaannya adalah ini, orang yang bertanggung jawab tidak akan pernah lari dari kesalahan. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan mencari, dan setiap kita masuk kualifikasinya. Maka saya mempercayai gak ada di antara kita yang bisa berkata saya bukan orang yang itu, Pak. Enggak. Setiap kita, tua, muda, pintar, bodoh, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, karena yang Tuhan cari sifatnya sederhana, karakter. Bahkan bukan kesempurnaan. Sesering apapun Anda bikin salah, selama Anda gak pernah lari dari kesalahan Anda, Anda tetap masuk dalam bagian orang-orang yang dikatakan dapat dipercaya. Makanya kembali saya ulang, keterpurukan seseorang bukan karena kesalahannya, tapi karena kemalasannya. Dia gak mau berhadapan dengan tanggung jawab. Yuk Pak Bu, jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dapat dipercaya. Bahkan ketika kita merasakan ada hal-hal yang terjadi di kehidupan kita, jangan lunturkan keberadaan Tuhan dari diri kita. Kesalahan gak boleh melunturkan keberadaan Tuhan dari hidup Anda. Bahkan pun berlawanannya, berkat Tuhan yang berkelimpahan gak boleh melunturkan keberadaan Tuhan dari kehidupan kita. Secara spiritual, ketika seseorang mulai melunturkan keberadaan Tuhan dalam dirinya, maka seseorang tersebut akan mulai menguatkan keberadaan dirinya sendiri. Maka di hadapan Tuhan seseorang tersebut mulai tidak dapat dipercaya, karena hatinya mulai berubah dari menikmati Tuhan kepada menikmati berkat. Yohanes 3 ayat 30 berkata buat kita semuanya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Keberadaan Tuhan di hidup kita harus tetap jadi yang utama. Sehingga bahkan apapun yang Tuhan beri bukan membuat kita lebih bahagia, tapi membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Bisa percaya di hadapan Tuhan adalah kemurnian hati. Tidak pernah sesuatu apapun mengubah kebesaran Tuhan di kehidupan kita. Tuhan selalu jadi yang paling besar, aku menjadi yang paling kecil. Yang pertama, cakap dan takut akan Tuhan. Kedua, dapat dipercaya. Mari kita lihat yang ketiga, di mana dikatakan benci kepada pengejaran suap. Benci kepada pengejaran suap. Enggak bisa dibeli dengan murah. Enggak bisa dibeli dengan gampang. Tidak akan menukar nilai dan standar kehidupan kita dengan nilai dan standar dunia. Apa yang membuat kita seringkali menjadi lemah dan merasa diri gak pantas, gak layak untuk jadi orang-orang yang dipilih Tuhan? Karena kita seringkali menggunakan nilai dan standar dunia. Itu yang kita jadikan nilai dan standar kehidupan kita. Apa sih nilai dan standar dunia? Nilai dan standar dunia membawa kepentingan. Bahkan kepentingan yang kadangkala tersembunyi. Kepentingan yang kadangkala terselubung dalam diri kita. Seakan-akan kita melakukan sesuatu buat Tuhan, buat ketulusan, tapi sesungguhnya ada maksud ketenaran di dalamnya, ada maksud kekayaan, jabatan, popularitas, ada keinginan pribadi di dalamnya. Bapak Ibu perhatikan ini, yuk mari kita buka hati kita. Nilai dan standar yang Tuhan ajarkan adalah bukan untuk hidup kita, tapi lewat hidup kita. Amin. Bukan untuk hidup saya, tapi lewat hidup saya. Itu nilainya Tuhan. Anda-anda yang mau dipakai Tuhan miliki prinsip ini. Apapun yang ada dalam kehidupan kita bukan untuk hidup saya, tapi lewat hidup saya. Kalau kita mau belajar datang sama Tuhan dan membawa ini, saya menjamin kehidupanmu akan jadi kehidupan yang berbeda. Bukan untuk saya, tapi lewat hidup saya. Amin Bapak Ibu. Yuk. Selama Anda masih punya mental yang buat saya, Anda gak akan pernah puas. Anda hanya akan terus melihat kekurangan demi kekurangan demi kekurangan demi kekurangan. Cobalah belajar bahwa ternyata kepuasan yang kita cari bukan dari kita mendapat yang kita mau, bukan dari kita memperoleh yang kita minta, tapi bagaimana kita bisa merelakan dan berkata, Tuhan, lewat hidup saya. Saya bisa memastikan, Bapak Ibu, semua kesulitan yang Anda lalui dan lewati, kesulitan keuangan kah, kesulitan ekonomi kah, semua kesulitan, solusinya cuma satu, hidup jadi berkat. Hidup jadi berkat. Pak, buat saya sendiri aja masih gak cukup, hidup jadi berkat. Keluar dari pemikiran itu dan hidup jadi berkat. Saya bisa pastikan, Bapak Ibu, saya bisa pastikan sungguh-sungguh, bertahun-tahun sudah saya hampir gak pernah berdoa, Tuhan berkati saya. Hampir tidak pernah. Bukan hampir tidak pernah, bahkan sudah tidak pernah lagi. Bertahun-tahun saya hidup, saya selalu belajar untuk berkata, Tuhan jadikan saya berkat. Udah gak ada yang lain. Kalau buat orang lain berdoa banget, berkati dia Tuhan, berkati dia, berkati, berkati, berkati. Tapi ketika buat diri sendiri, saya bisa pastikan, saya cuma datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan jadikan saya berkat. Lewat kalimat sederhana. Setiap hari saya ngomong sama Tuhan. Betul-betul. Setiap hari saya ngomong sama Tuhan. Istri anak-anak saya tahu, sampai bosan, bahkan sampai hafal mungkin mereka cara saya berdoa. Udah gak ada yang ganti. Saya cuma bilang, Tuhan, ini hidup saya, jadikan saya berkat. Saya mau jadi berkat. Maka saya diajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang gak beralasan. Kita semua alasan-alasan yang buat saya aja kurang, buat saya aja gak cukup, itu perkara yang gak ada sebetulnya di hadapan Tuhan. Kalau kita mau belajar berkata, lewat hidup saya Tuhan, lewat, lewat. Bapak Ibu tahu yang namanya lewat? Lewat aja. Datang sebentar, pergi lagi. Datang sebentar, pergi lagi. Mirip sama gajian kita kadang-kadang kan gitu kan. Datang sebentar, pergi lagi. Tapi persoalannya yang ada adalah Anda hanya mengharapkan gaji dari perusahaan yang hanya cair tanggal 25. Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, maka yang lewat Tuhan isi kembali. Dan Tuhan gak tahu tanggal. Di hadapan Tuhan gak ada cerita tanggal tua, tanggal muda, tanggal gak ada. Yang Tuhan tahu adalah banyak orang butuh berkat. Setuju gak Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya, coba kita berpikir. Kira-kira yang setiap hari datang sama Tuhan berkata, Tuhan berkati saya, banyak gak? Banyak gak? Banyak banget. Betul? Maka ketika Anda berkata gini, Tuhan jadikan saya berkat, percayalah Anda tidak akan pernah berkekurangan. Berkekurangan apa, Pak? Berkekurangan orang-orang untuk Anda berkati. Setiap hari akan selalu ada, bahkan bukan ada, banyak. Tapi waktu yang kita bawa kepentingannya Tuhan, maka Dia yang punya kepentingan yang akan mencukupkan dan menyediakan buat setiap kita. Bapak Ibu, bahkan di masa-masa ini saya bisa pastikan terlalu banyak hal baik dan mujizat yang saya alami. Dan setiap kali bahkan saya bertanya jujur, saya kadang sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya? Sedangkan seakan-akan orang tersebut lebih perlu ditolong. Ada rekan hamba Tuhan lain lebih perlu ditolong, lebih susah Tuhan. Duh, badannya lebih kurus dari saya, mukanya lebih kasihan dari saya. Saya sampai kadang-kadang, Tuhan, itu lebih ngenes nasibnya, tanda kutip gitu ya. Tapi kenapa Tuhan kok begitu curahkan kebaikan sama saya dan istri? Karena hal ini gak bisa dibohongi, Pak. Anda boleh begitu rupa membuat seolah-olah kasihan Tuhan sama kita. Tapi begini, Tuhan itu mencurahkan kepada orang-orang yang mau jadi alatnya Dia. Maka prinsip ini harus jadi prinsip hidup kita. Tuhan lewat hidup saya. Maka setiap kali kita datang sama Tuhan berkata terima kasih, berarti terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau Anda bilang terima kasih tapi enggak pernah ngasih, itu berarti terima nyimpen namanya, kan gitu. Terima kasih. Bahkan perintah Tuhan buat kita aja hidup jadi saksi, artinya hidup yang dilihat, disaksikan, dirasakan, dinikmati oleh orang banyak. Mau hidup yang seperti itu Bapak Ibu? Hidup cakap takut akan Tuhan, dapat dipercaya, benci kepada pengejaran semua. Kalau kita punya hidup yang seperti itu, bahkan udah mencapai titik lewat hidup saya, semua punya Tuhan, bukan punya saya. Kapanpun Tuhan minta, boleh ke Tuhan. Kita akan bisa punya pijakan dalam prinsip ini, sehingga dalam keadaan sulit kita gak akan pernah jual iman dan kebenaran kita. Setuju Bapak Ibu? Dalam keadaan sulit kita gak pernah jual iman dan kebenaran. Dalam keadaan sulit kita gak pernah jual hati kita sama dunia ini. Hati kita gak mau berubah. Dalam keadaan sulit, dan walaupun kita harus kehilangan sesuatu yang berharga, tapi asal kita tahu itu untuk menyenangkan Tuhan, percayalah. Kita berkata, untuk makan, minum, pakai, Dia udah sediakan buat kita. Dan orang-orang yang mengenal Tuhan gak perlu mencari semua itu. Gak perlu mencari semuanya itu. Pasti Tuhan mencukupkan. Bahkan kalaupun hal itu diambil dari Anda, saya pastikan Tuhan akan mengembalikannya. Bahkan bukan hanya mengembalikannya, tapi melimpahkannya. Amin Bapak Ibu. Tapi miliki hati yang gak bisa dijual, dibeli, berubah, apalagi hanya karena keadaan yang sulit. Jangan. Pak Bu, yuk hatinya berubah, yuk mentalitasnya berubah, yuk. Maulah hidup jadi berkat. Jangan berpikir saya gak punya apa-apa. Enggak. Waktu Anda gak punya sesuatu pun, Anda bisa minta kepada Tuhan, apalagi buat orang lain. Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Makanya Bapak Ibu, saya betul-betul berdoa buat jemaat, saya betul-betul berdoa buat orang-orang yang kadangkala saya sampaikan sampai Tuhan, kok begitunya Tuhan sama saya, padahal seakan-akan banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Karena ketika Tuhan berbicara tentang manusia, Tuhan selalu berbicara tentang hatinya. Hati. Bukan betapa kelihatannya Anda susah, tapi hatinya. Amin Bapak Ibu. Bukan betapa kelihatannya Anda menderita, tapi hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang Alkitab udah jelas bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap kali Tuhan berbicara kepada manusia, Tuhan berbicara kepada hatinya. Setiap kali Tuhan mengukur manusia, selalu yang diukur hatinya, Pak Bu. Hatinya. Jadi betapapun Anda kelihatan susah, kalau hati Anda belum klik di hadapan Tuhan, bukan itu cara Tuhan mengukur kita. Bisa ikuti sampai hari ini Bapak Ibu? Sampai titik ini bisa ikuti? Mau praktek gak? Dalam keadaan sulit, jangan sampai hatimu terlihat sulit. Sesusah apapun kita, jangan sampai hati kita kelihatan susah. Semua di hati. Saya banyak melihat orang-orang hatinya begitu susah, padahal keadaannya gak sesusah itu. Dia terombang oleh keadaan, dia terbawa, terhanyut oleh situasi, oleh keadaan yang sulit. Makanya semua yang Tuhan cari itu bicara hati. Hati yang cakap, hati yang takut akan Tuhan, hati yang dapat dipercaya, hati yang benci kepada pengejaran semua. Tuhan mencari orang yang punya hati. Maka itu semua pembaharuan pembaruan struktur, program, pembaruan gedung, pembaruan apapun harus dimulai dari pembaharuan hati lebih dahulu. Anda mau pekerjaan Anda diperbaharui, perbaharui hati Anda lebih dulu. Anda mau rumah tangga Anda diperbaharui, perbaharui hati Anda lebih dahulu. Anda mau apapun, pasangan, anak, Anda ingin terjadi pembaharuan dalam kehidupan Anda, perbaharui hati kita lebih dahulu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hati kita lebih dari apapun juga. Karena terjemahan yang lain dikatakan, di dalam hati kita ada batas-batas kehidupan kita. Apa yang membatasi kita? Hati kita. Di dalam hati inilah terdapat batas-batas kehidupan kita. Maka itu keberhasilan kita dalam menjaga hati kita adalah ukuran terobosan kita dalam kehidupan. Anda mau alami terobosan dalam apa? Alami dulu terobosan dalam hati Anda. Sampai Anda alami terobosan di hati Anda, enggak ada terobosan dalam kehidupan. Terobosan di hati dulu. Untuk hati yang enggak keras, hati yang enggak merasa memiliki, hati yang enggak merasa mempunyai, hati yang enggak merasa berhak, hati yang enggak merasa pantas, tapi hati kita jadi seperti hati yang menyenangkan Tuhan. Dapat dipercaya, benci kepada pengejaran suap, takut akan Allah, bahkan cakap dalam kehidupan. Pak, Bu, keadaan hati kita menentukan keadaan hidup kita. Keberadaan hati kita menentukan keberadaan hidup kita. Kondisi hati kita menentukan kondisi kehidupan kita. Jadi saya rasa setiap kita saat ini gak bisa mengelak daripada kita adalah orang-orang yang dicari Tuhan. Asalkan kita mau belajar meresponi, maka kita bisa menjawab panggilan Tuhan itu. Karena panggilan Tuhan sederhana, diperlukan hati yang mau diubahkan. Hati yang mau diubahkan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 bahkan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Apa alasan seseorang bisa tetap bersukacita dan tetap berdoa? Ayat 18 dikatakan, karena orang-orang itu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukur membuat kita mampu senantiasa bersuka cita, senantiasa tetap berdoa. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat sebelumnya di mana dikatakan, meskipun keadaan masih tidak tertib, masih banyak yang tawar hati, masih banyak yang lemah, masih banyak yang buat kita gak sabar, masih banyak yang berbuat jahat sama kita, tapi mengucap syukur membuat kita selalu mampu bersuka cita dan tetap berdoa. Sukacita Anda bukan karena keadaan tenang. Kita bisa berdoa bukan karena situasi tenang, tapi sukacita kita, bahkan kemampuan kita untuk bisa tetap berdoa, itu muncul karena hati yang mengucap syukur. Semua ditentukan dari hati kita, bukan dari lingkungan kita. Semua ditentukan dari hati kita, bukan dari keadaan kita. Semua ditentukan dari hati kita, bukan dari orang-orang yang belum berubah di sekeliling kita. Karena yang ingin Tuhan perbaharui lebih dahulu apa? Hati kita. Marilah saat ini kita meresponi firman ini, menyerahkan hati kita pada Tuhan, bersedia diubahkan oleh Tuhan. Amin buat firman.